Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vijesti.
Izrečena presuda za ubijstvo Slaviše Krunića. Benediju Đukanoviću 40 godina zatvora, a Rodoljubu Gajiću 20. Emilio Balda oslobođen.
Ustavni sud BiH nastavio da se politički obračunava sa Srpskom jer želi da sačini novi ustavni sistem u BiH, ocijenila predsjednica Cvijanović.
Moramo da jačamo Republiku Srpsku i njenu autonomiju, poručio Milorad Dodik.
Od ponedeljka počinje isplata jednokratne pomoći od 100 maraka za boračke kategorije potvrđene u vladi Srpske.
Počinje nova sezona fudbalske Premier lige BiH.
Sunčano i toplo, lokalno do 35 stepeni. Iznošenjem završnih riječi odbrane svih optuženih za ubistvo Slaviše Krunića i Žarka Pavlovića, Okružni sud u Banja Luci optuženima je danas izrekao presudu. Benedi Đukanović osuđen je na 40 godina zatvora, Rodoljub Gajić na 20 godina, dok je Emilio Balda oslobođen optužbi.
Krunić i njegov član obezbjeđenja Žarko Pavlović ubijeni su 22. aprila 2019. godine u blizini Krunićeve kuće u Glamočanima kod Laktaša, kada je teško ranjen Krunićev vozač Goran Ilić. Optuženi u ovom slučaju su Benedi Đukanović, Emilio Balda i Rodoljub Gajić.
Ustavni sud BiH ponovo je donio odluku protiv interesa Republike Srpske. Većinskom odlukom na plenarnoj sjednici Ustavni sud je stavio van snage zakon o neprimjenjivanju odluke Valentina Incka o zabrani negiranja genocida, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila sredinom prošle godine. Ustavni sud BiH na ovaj način nastavlja da se politički obračunava sa Republikom Srpskom u namjeri da sačini novi ustavni sistem u Bosni i Hercegovini, izjavila je predsjednica Republike Željke Cvijanović. Među parlamentarnim strankama preovlađuje stav da se odluke tog suda više ne poštuju, izvještava Radan Škipina.
Na osnovu podnosioca zahtjeva za ocjenu ustavnosti u ovom slučaju 7 delegata u Vijeću naroda Republike Srpske nije bilo teško predvidjeti kakvu će odluku donijeti Ustavni sud BiH na svojoj plenarnoj sjednici o sudbini zakona o neprimjenjivanju odluke Valentina Incka o zabrani negiranja genocida. Zahtjevu je naravno udovoljeno, pa je republički zakon prema riječima potpredsjednika Ustavnog suda BiH Mirsada Ćemana proglašen neustavnim.
Ustavni sud se rukovodio svojom i ranijom praksom u nekim sličnim predmetima, jer je visoki predstavnik postupao kao institucija zakonodavna, zamjenjujući nadležan organ, a to je u konkretnom slučaju Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.
Navikli smo na ovakve odluke Ustavnog suda BiH, koji sa drugim faktorima ruši Republiku Srpsku i njene institucije, izjavila je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, uz naglasak da Republika Srpska ide dalje i da će raditi po svojim zakonima i donositi odluke iz svoje nadležnosti u skladu sa Ustavom.
Kao jedna u nizu od političkih odluka umjesto pravnih ili pravosudnih odluka, a u suštini oni su trebali da proglase neustavnim intervenciju visokog predstavnika tadašnjeg, gospodina Incka. Navikli smo na ovakve intervencije, one se dešavaju u nizu s namjerom da se pravi novi ustavni sistem, ali ne da se obezbjeđuje ono što jeste njegova osnovna uloga, to je poštovanje ustava ili ustavnosti i zakonitosti određenih akata. Mislim da je ovdje u pitanju inače politički obračun.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je da je današnja odluka Ustavnog suda BiH još jedan korak ka zaoštravanju političkih prilika u BiH, te da je taj sud odavno instrument samo jedne politike i samo jednog naroda u Bosni i Hercegovini. Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Milan Petković ocijenio je da Ustavni sud BiH donosi odluke u dogovoru sa međunarodnom zajednicom i dokazuje da u BiH ne postoji vladavina prava, već da je protektorat.
Nakon ove odluke sigurno da moraju da sjednu zajedno za sto predstavnici svih parlamentarnih političkih stranaka iz Narodne skupštine Republike Srpske i da vidimo, jer je to bila zajednički prijedlog toga zakona. To ovdje sad apsolutno znači da mi moramo donositi nove odluke, da li ćemo izvršiti modifikaciju ranijeg zakona ili će ići potpuno novi, ostaje da vidimo.
Nakon kontinuiranih odluka Ustavnog suda BiH, kojima se diskriminiše i ugrožava Republika Srpska, ne preostaje nam ništa drugo već da ne priznajemo tu sudsku instancu, poručuje Srđan Mazalica, poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Srpske.
Mi moramo raditi zbog ove i zbog drugih i nekih mnogo važnijih odluka koje treba očekivati, a koje se odnose na recimo, državnu imovinu. Mi treba da donesemo vjerovatno jednu odluku kojom ćemo proglasiti da odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine se ne primjenjuju na teritoriji Bosne i Hercegovine, jer bukvalno svaka njihova odluka je protiv interesa Republike Srpske i ne samo da je protiv interesa Republike Srpske, nego i neustavna.
Republika Srpska će nadživjeti i ovu odluku Ustavnog suda BiH, kao što je nadživjela i mnoge pokušaje njenog nestanka, poručuje poslanik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, Nenad Stevandić.
Nije ovo prvi put da se ostrve na Republiku Srpsku sve one institucije koje funkcionišu van Daytonskog okvira i gdje ne treba saglasnost entiteta ali naroda. Jedini problem Republika Srpska ima sa kršenjem prava entiteta i naroda i to je problem međunarodnog prava i njihovih, da kažemo, agresivnih nastaja na naš ustavno-pravni suverenitet i na naš narod.
Za samo 10 dana Ustavni sud BiH je donio dvije odluke protiv interesa Republike Srpske. Prije ove današnje donesena je odluka kojom se privremeno stavlja van pravne snage zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske. Time je, smatraju politički predstavnici u Srpskoj, Ustavni sud već započeo predizbornu kampanju samo jedne politike u Bosni i Hercegovini.
Kristijan Schmidt pokušava da modelira život u BiH, a osim njega destruktivnu ulogu ima i Velika Britanija, kaže srpski član predsjedništva Milorad Dodik u intervju za bjeljinsku televiziju Arena. Upravo zbog toga od suštinske važnosti je da odbacimo sve što je izvan Dejtonskog mirovnog sporazuma i da radimo na jačanju Republike Srpske kao i njene autonomije u okviru Bosne i Hercegovine. Opširnije Nataša Stupar.
U mnoštvu onih koji atakuju na slobodu Srba i Britanija, kaže Dodik i dodaje da ona pokušava da ukine ono što se zove država Republika Srpska. A Srbi su, kaže, tradicionalno protiv bilo koga ko dolazi sa strane, pogotovo ako prijeti silom.
Vidite sami da su on nervozni. Sada to više nije kao prije nekoliko godina. Imate ovog Sattlera koji izađe, kaže, eto tako da nema povjerenja, da je provokacija one slike ubijenih Srba. Zamislite to provokacije. To govori samo o njihovim... O njihovom navijačkom pristupu. To je isto ono što radio Kalaj ovdje prije 100 i nešto godina, kada je ovdje tražio da se uvede bosanski jezik, da se uvede bosansko pismo i tako dalje, kada su isti ti muslimane naseljavali uz Drinu da napravili tampon zonu između Srbije i onoga što srpski narod je na ovim prostorima.
Muslimanska politika iz Sarajeva za Dodika je neprihvatljiva i to, kaže, ne može da nametne ni Kristijan Schmidt, koji je, podsjećao, u Bosnu i Hercegovinu došao bez odluke Savjeta bezbjednosti UN-a. Važno je jačati srpsku i njenu autonomiju u okviru BiH, dodaje Dodik i naglašava da građanski koncept nikada neće biti prihvatljiv.
Ne može to nametni Schmidt, ne može to nametni ni Sattler, ne može to nametni Evropska unija. Inače, Evropska unija, bio sam u zadnje vrijeme tamo, ona mene miriši na dobro. Tamo su sve neki koji sada glavnu riječ vode neki nedorečeni tipovi. Ovdje se radi o globalnim nekim stvarima. Znate, Njemačka ovdje želi da se vrati. Njemačka želi ovdje da komanduje. Neće doći i one jedinice 41. ali će dolaze ešaloni koji predvodi ovaj Schmidt koji je došao ovdje bez odluke Savjeta bezbednosti i on pokušava da ovdje modelira život. U čemu je razlika između one okupacijne vlasti 41. i ovo što sad Schmidt hoće? Ni u čemu.
Govoreći o predstojićim izborima, Dodik kaže da je politika koju vodi SNSD provjerena i bez avanturizma. Uvjeren je u oktobarsku pobjedu, što, kaže, potvrđuju i rezultati istraživanja.
I vjerujem da će Željka dobiti podršku zato što je to važno. Važno je da ljudi znaju da moramo da održimo kontinuitet. Poraz ove politike mene, Željke i SNSD-a znači o pobjedu Britanaca ovdje na ovim prostorima. A Britanci nikada nisu dobro nosili ovdje. I naravno da ovdje im postoje oni koji smatraju da treba sa bilo kim napraviti neko savezništvo samo da se dočepaju ovog. To je šteta za ovaj narod. Mi smo postavili linije, naše crvene linije se znaju.
O uspjesima aktualne vlasti ističe Dodik, svjedoče činjenice da su sanirane posljedice poplava, ekonomske krize, da su povećane plate, penzije i investicije. Govoreći o projektima, pomenuo je izgradnju bolnice u Bijeljini, Vesinju, Istočnom Sarajevu, zatim Gradišci, Zvorniku, Trebinju, zaključujući da je samo za rekonstrukciju kliničkog centra bilo potrebno više od 200 miliona maraka.
Ekonomsko-socijalni savjet Republike Srpske održao je sjednicu na kojoj je na zahtjev sindikata razgovarano o povećanju najniže plate. Socijalni partneri suprotnih su stavova. Sindikat smatra da je njihov zahtjev za povećanje najniže plate opravdan, dok je za poslodavce svako povećanje najniže plate neprihvatljivo. Informiše Zorana Marković.
I prije početka sjednice Unija poslodavaca Republike Srpske na konferenciji za novinare iznijela je stav da je za njih neprihvatljivo povećanje najniže plate. Navode da je praksa u svijetu da učešće najniže plate ne bude više od 50% učešća u prosječnoj plati, a da je u Republici Srpskoj sada 58%. Predsjednik Unije Saša Trivic smatra da plate moraju rasti u skladu sa tržištem, a da svako administrativno forsiranje povećanja plata dovodi sve u ozbiljan problem.
Politički pritisak od strane sindikata da se pokaže da se eto oni bore za radnička prava, a suština je da kroz povećanje najniže plate se povećavaju budžetski prihodi, a od tih budžetskih prihoda se povećavaju plate u javnom sektoru. Zadatak vlade je da konačno završi ovu priču oko plata, jer proizvodi vrlo negativne efekte. Ako treba, neke povećaju na 3000 maraka i nek snose svoje posljedice, ali je stvarno prevršilo svaku mjeru da su poslodavci ti koji kao imaju pare, a ne daju.
Sindikat zadovoljan što su razgovori o temi povećanja najniže plate počeli. Inflacija koja je sad 15%, mnogo veći troškovi života, samo su neki od razloga zbog kojih je ovaj zahtjev opravdan, kaže generalni sekretar Saveza sindikata Goran Stanković.
Savez sindikata ovaj put nije išao sa licitiranjem iznosa najniže plate. Nama je cilj da naravno da dođemo do onog iznosa koliko je neophodno jednoj četvoročlanoj porodici da prehrani svoju porodicu. To je iznos u sindikalnoj potrošačkoj korpi i upravo iz tog razloga želi smo da i mi da se uradi jedna detaljna analiza, da se tačno utvrdi, jer vi znate da je u prošle godine u ovo doba cijena litra ulja iznosila 2 marke, sada je 6 maraka, da je cijena goriva bila ispod 2 marke, sad 3 marke i 60 i da ne govorim sve druge cijene koje...
Prema riječima predstavnika sindikata, Ministarstvo financija će u narednih 15 dana analizirati opravdanost povećanja minimalne plate, nakon čega će ponovo zasjedati Ekonomsko-socijalni savjet.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio je da od ponedjeljka počinje isplata jednokratne pomoći od po 100 maraka borcima iz Republike Srpske. Predsjednica Željka Cvijanović izjavila je da vlada Srpske pokazuje potencijal time što dodatno pomaže boračkim kategorijama, ali i mladima. Pripremio Milan Stojić.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas da vlada Srpske pokazuje potencijal time što dodatno pomaže boračkim kategorijama, ali je podsjetila i na pomoć mladima.
I zaista sam srećna što su oni pokazali, sad govorimo o mladim ljudima, veliko zainteresovan za tu vrstu pomoći, ali to je i znak, da kažem, neke dobre volje, da osim onih redovnih davanja koje se obezbjeđuju, dakle kad su u pitanju borci kroz borački dodatak i mnoge druge naknade, dakle odlikovanom borcu i sve ono što im pripada, da iskorači na ovaj način i dakle omogući određenu pomoć. Ja znam da ako biste gledali pojedinačno i da neko kaže šta je to 100 maraka, ali ako pogledate brojeve u zbiru, vidite koja su to izdvajanja iz budžeta Republike Srpske, onda samo oni zlonamjerni mogu da budu zlonamjerni i da kažu kako to nije u redu.
Vlada Republike Srpske je osigurala sredstva za isplatu jednokratne pomoći u ovoj kategoriji stanovništva, potvrdila je ministar financija Republike Srpske Zora Vidović. Spiskove od približno 180.000 bivših boraca Vojske Republike Srpske priprema Ministarstvo boračko i invalidske zaštite. Ministarka Vidović najavila da će nakon boraca jednokratnu pomoć od 100 konvertibilnih maraka dobiti i penzioneri. O početku isplate Vidovićeva kaže.
Iduće sedmice počinje isplata za borce po 100 maraka. Odvojili smo para koliko treba, 40 miliona maraka.
Predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić pozdravio je odluku izvršne vlasti da dodijeli jednokratnu pomoć borcima. Ali je konstatovao da takva pomoć nije dovoljna.
Borcima dodjeljuje 100 maraka i to nije za kritiku, nego za pohvalu. Međutim, smatram da s tim nećemo riješiti probleme koje imamo u okviru boračkih kategorija, znači što se tiče njihovog statusnog i materijalnog položaja, morat ćemo da tragamo za sistemskim rješenjima. Mi smo u tom cilju usvojili određene zaključke na zadnjoj sjednici skupštine, uputili smo ih nadležnim institucijama Republike Srpske i očekujemo uskoro poziv da počnemo određene pregovore, da iznesemo naše prijedloge i nadam se da ćemo posle duže godina uspjeti da napravimo određene pomake u smislu nekih sistemskih rješenja.
Vlada Republike Srpske isplatila 7.500.000 maraka pomoći mladima. Po tom osnovu prijavilo se 110.700 zainteresovanih koji su prošli provjere. Odluke Vlade Republike Srpske o jednokratnoj pomoći stanovništvu samo su dio mjera koje se realizuju sa ciljem poboljšanja standarda građana, navode iz resornog ministarstva financija Republike Srpske.
U opštini Stanari položen je kamen temeljac za objekat Doma zdravlja. Vrijednost projekta je 3.750.000 maraka, a ugovor je zaključen po sistemu ključ u ruke. Opširnije u prilogu Biljane Đukić.
Za 14 mjeseci na mjestu nekadašnje ambulante u Stanarima bit će izgrađen savremeni objekat Doma zdravlja. Dom zdravlja trenutno je smješten u nekadašnjoj upravnoj zgradi rudnika, što je nepristupačno, kažu mještani.
Neopisivo značajna i ovdje mu je mjesto, a nije dol gdje se sad nalazi.
Dole puno prašine od rudnika i nije primjereno mjesto. Smatram da će biti i udobnije i bolje.
U prizemlju i na dva sprata, pored porodične medicine i službe hitne pomoći, bit će organizovani rad službe radiologije, ginekologije, pedijatrije te bazične rehabilitacije, koje do sada nisu bile u Stanarima. Specijalista porodične medicine Milica Velaštovirac.
Biće više prostora, veće čekaonice, sama služba porodične medicine imaće svoje odvojene prostorije i hitna će imati svoje prostorije.
Prva faza u trajanju od 6 mjeseci podrazumijeva projektovanje grube građevinske radove i postavljanje stolarije, dok će u drugoj fazi biti izvođeni završni radovi. Vrijednost projekta je 3.750.000 maraka. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović i načelnik opštine Stanari Radojica Ćelić.
Ovima pokazujemo da se Stanari razvijaju dalje u skladu sa onim obećanjima kako smo ranije i dali kad smo se bavili statusnim pitanjima, odnosno utvrđivanje statusa opštine. I kada smo dakle krenuli nekim krupnim koracima da radimo na infrastrukturi, ovdje smo radili na uspostavljanju dakle poslovne zone i želimo da tu bude još više investitora.
Gdje će se moći vršiti pregledi specijalistički, tako da građani ove opštine neće morati da idu u Doboj ili u Banja Luku.
Objekat će graditi Dobojsko građevinsko preduzeće koje će angažovati još 4 lokalne kompanije kao podizvođače radova. Pomoć u realizaciji ovog projekta pružit će i Vlada Srbije koja će donirati 700.000 maraka. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić i savjetnik u ambasadi Srbije u Bosni i Hercegovini Nataša Đorđević.
Koliko god oprema i objekti se činili nevažni, oni su vrlo važni i da nisu imali takvu opremu i takve objekte u prethodnom periodu ove 2 godine bilo bi vrlo teško se izboriti sa samom pandemijom.
Srbija je pomogla brojne opštine u Republici Srpskoj i drago nam je da smo u prilici da pomognemo i najmlađoj opštini.
Trenutno u Domu zdravlja Stanari rade 4 tima porodične medicine, a usluge pružaju za nešto više od 4.500 stanovnika.
Zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara BiH za upravljanje resursima Mirko Okolić i komandant EUFOR-a general major Anton Veseli posjetili su kompaniju Tehnički remont Bratunac. Tokom posjete organizovana je prezentacija nekoliko remontovanih proizvoda i dogovorena saradnja na daljoj promociji ove namjenske industrije. Izvještava Nenad Petrović.
Despot, municija, projekat Drina, Iskra samo su neki od proizvoda koji su danas predstavljeni. Sa vojnog aspekta posebno interesovanje izazvalo je multinamjensko vozilo Despot. Jadranko Stanimirović iz tehničkog remonta Bratunac ističe.
A ono što je bilo interesantno jeste znači opremljenost vozila. U suštini vidjeli su da prednjačimo odnosno na našu konkurenciju kada je u pitanju unutrašnjost, sama ergonomija, te prilagođenost sistema krajnjem korisniku.
Prikazana je i proizvodnja municije raznih kalibara. Novica Stijačić, radnik ove kompanije, ističe.
Na ovoj proizvodnoj liniji imamo mogućnost da proizvodimo sve tipove municije do 12,7 mm.
Namjenska industrija, izvoz proizvoda, municije i naoružanja šanse su za razvoj BiH, a samim tim i ove kompanije. Mirko Okolić, zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara BiH za upravljanje resursima.
Ja mislim da ovo što oni nude je sasvim korektno, sasvim kvalitetno i evo čak imamo recimo od ovih predstavnika iz EUFOR-a i samog komandanta EUFOR-a najbolje ocjene.
Anton Veseli, komandant EUFOR-a.
But we are also interested in the development.
Jer smo mi zaista zainteresovani za razvoj zemlje, cijele zemlje.
A prosperous future for all the people.
Vlasnik tehničkog remonta Slaven Koristić istakao je da je saradnja sa oružanim snagama BiH od velikog značaja i da znači na nastupu ka inostranim partnerima.
Borbeno vozilo Despot, mogućnosti opremanja borbenog vozila Despota, njegove performanse i konkretno je dogovorena jedna brza vježba i demonstracija Despota u borbenim uslovima, tako da kažem, gađanja i svega toga.
Predstavnici oružanih snaga BiH i EUFOR-a obišli su remontove pogone za proizvodnju upaljača za minobacače i druga minsko-eksplozivna sredstva.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Gas u Republici Srpske od 1. jula pa do kraja septembra biće skuplji za 16% u odnosu na drugo tromjesečje 2022. godine.
Ovu informaciju je potvrdio Ljubo Glamučić, direktor preduzeća Gas Res, koji je rekao da je rast cijene nafte i naftnih derivata na svjetskom tržištu prouzrokovao da dođe do korekcije cijene.
A odbornici Skupštine grada Trebinja osvojili su prijedlog odluke o prostornom planu grada, čime je Trebinje prvi put u svojoj novijoj postdejtonskoj istoriji dobilo prostorno-planski dokument najvišeg ranga. Opširnije Momir Milić.
Usvojeni prostorni plan definiše osnovne pravce razvoja grada Trebinja u narednih 30 godina. Ovaj dugoročni strateški dokument predstavlja obavezujući osnov za donošenje svih urbanističko-tehničkih dokumenata nižeg reda. Koordinator radnog tima, profesor dr. Velimir Šećerov.
Ovo je po prvi put da se definiše jedan obuhvatni plan za sva naselja i centralno naselje, gradsko naselje Trebinje. Dakle, ovdje su prepoznati i jaki putni pravci i aerodrom i objekti društvenog značaja.
Trebinje je posljednji izrađen prostorni plan imalo sredinom 80. godina i to kao tadašnja opština Trebinje, navodi gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
U svakom slučaju i kroz ove razne projekte koje radimo i programe koje provodimo i kroz prostorni plan, mi želimo da Trebinje u narednom periodu ima 50.000 stanovnika. Mi možemo da utičemo da i izgradnjom novih objekata, otvaranjem i poslovne zone i slobodne zone napravimo ambijent da ovdje svi koji žele imaju šansu i da otvore firmu i da ostanu da radi.
Najviše vremena i pažnje na današnjem zasjedanju Skupštine posvećeno je planiranoj izgradnji nove bolnice u naselju Pridvorci koja je predviđena prostornim planom. Iz udruženja građana Pokret za restituciju Trebinje i dalje tvrde da imovinsko-pravni odnosi na lokaciji gdje je planirana izgradnja objekta bolnice nisu riješeni. Srbo Škero iz Pokreta za restituciju i Nebojša Milišić, odbornik liste za pravdu i red.
Ovdje je mojih 8 tuluma i da meni neko ovdje govori da ja pokazujem ovdje imovinu svoju. Je to normalno? Da dokazujem ja im otetu imovinu? Naravno da to nećemo dozvoliti. Živi bili pa vidjeli. Pozdravljamo svaki plansku dokumentaciju i grad treba da se razvija. A nemojte ići na štetu nas.
Ovdje se radi o namjeri da se uzurpira zemljište, da se ogromne površine pretvore u beton, zemljišta prve klase.
Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić zaključio je da će svako ko dokaže vlasništvo nad parcelama gdje je predviđena gradnja nove bolnice biti obeštećen, te da je potrebno u Trebinju kreirati povoljnije demografske trendove.
U toku je Dnevnik radija Republike Srpske. Predsjednik Subnora Slobodan Šobić ocijenio je ispravnom odluku Gradskog vijeća Mostara o mijenjanju naziva 6 spornih ulica koje nose imena ustaških zločinaca.
On je naveo da primjer Mostara treba da slijede i drugi gradovi u Bosni i Hercegovini, te napomenuo da je Subno ranije pokretao inicijative koje se odnose na preimenovanje spornih naziva ulica.
Međunarodna likovna kolonija Art Simpozijum Jahorina 2022, koja će okupiti slikare i vajare iz 4 zemlje, bit će otvorena danas na Ekonomskom fakultetu u Palama. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Cilj Međunarodne likovne kolonije Art Simpozijum Jahorina je afirmacija likovne umjetnosti i umjetnosti uopšte, razvoj ekološke svijesti te podsticaj turizma kako u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, regionu, tako i u svijetu, rekao je Lazo Savić, osnivač i umjetnički rukovodilac Art Simpozijum Jahorina.
Od 15 umjetnika koji će učestvovati na simpozijumu 18. bit će troje vajara i on će raditi skulpture u kamenu.
Lazo Savić rekao je da će kolonija trajati do 24. jula kada će biti predstavljeni radovi učesnika iz Bugarske, Makedonije, Srbije i Bosne i Hercegovine.
Nećemo imati svečano otvaranje, nego ćemo imati svečano zatvaranje jer zbog financijskih sredstava nismo u mogućnosti.
Međunarodna likovna kolonija Art Simpozijum Jahorina ugostila je brojne umjetnike iz mnogih zemalja svijeta. Djela ovih umjetnika su predstavljena na više od 80 izložbi u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i inostranstvu. U istočnom Sarajevu je potpisan memorandum o razumijevanju i saradnji Forum teatra i osnovnih škola Sveti Sava i Petar Petrović Njegoš iz istočnog Sarajeva. U sklopu projekta regionalni program lokalne demokratije za Zapadni Balkan koji sprovodi razvojni program UNDP. Cilj projekta je izgraditi vještine koje su potrebne mladima za razvijanje zdravih odnosa utemeljenih na rodnoj ravnopravnosti, saopšteno je iz Forum teatra.
Danas počinje nova sezona fudbalske Premier lige BiH. Fudbaleri Partizana večeras su gosti Radničkog u Nišu u šampionatu Srbije. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri Posušja danas će od 17:30 ugostiti Mostarski Velež u prvoj utakmici nove sezone Premier lige BiH. Trebinjski Leotar sutra će gostovati u Sarajevu kod ekipe Željezničara od 21:00. Trener Leotara Marko Vidojević.
Nadamo se da smo uspjeli da uradimo barem toliko da budemo konkurentni na samom početku sezone. Mi smo u nekoj komunikaciji kad sam dolazio ovdje i jasno mi je predočeno da je plan Leotara da napravi neku stabilnost i da eventualno što je ranije moguće obezbedi opstanak.
Dobojska Sloga će u Modriči u ponedjeljak igrati protiv Banjalučkog Borca. Titulu brani Mostarski Zrinski. Fudbaleri Partizana večeras od 20:00 gostuju Niškom Radničkom u drugom kolu Superlige Srbije. Ilija Stolica, trener Partizana.
Da ćemo sigurno imati ispred sebe ekipu koja ima neke zdrave, da tako kažem, realne ambicije što se tiče narednog prvenstva, po kvalitetu ekipe koje imaju. Siguran sam da će i tamo biti veliki broj naših navijača i da uz njihovu podršku možemo i moramo da dođemo do pobjede i do rezultata koji je za nas važan.
Crno-bijeli su u prvom kolu pobjedili Javor, dok je Radnički izgubio Crvene zvezde. Zvezda će sutra u istom terminu dočekati Kolubaru. U američkom Eugene-u danas počinje svjetsko prvenstvo u atletici. Srbiju će na ovom takmičenju predstavljati troje atletičara. Ivana Vuleta, Milica Gardašević i Boško Kijanović, Armin Sinančević, Asmir Kolašinac i Angelina Topić, iako imaju ispunjene norme, neće učestvovati zbog pravila o vakcinama koje važe u Sjedinjenim Američkim Državama. Više od 2000 sportista iz 192 zemlje nastupit će na ovom šampionatu koji traje do 24. jula.
Preovlađuje sunčano i veoma toplo, sutra vruće uz lokalni razvoj oblačnosti i pljuskove sa grmljavinom mjestimično. Opširnije Božidar Perovanović.
Temperatura izmenjena u 14:00, kreću se od 25 stepeni u Mrakovici, 26 u Knežovu, sve do 34 u Bijeljini i Rudu. U Bileći i Višegradu izmerjeno je 35 stepeni, maksimalna temperatura vazduha od 27 do 33, na jugu i jugoistoku do 36 stepeni. Sutra, prvog dana vikenda, jutro na severozapadu umereno oblačno, ostalim krajevima vedro i sunčano. Posle podne sunčano i toplo, od severozapada ka jugoistoku razvoj oblačnosti koje će usloviti mjestimičnu kišu ili pljuskove praćene grmljavinom. Na jugu sunčano i veoma toplo, uveče na severozapadu može biti i kratkotrajnih nepogoda, uz pojačan vetar, a vetar slab do umeren i promjenljiv, uveče na severozapadu na momente može biti jak. Minimalna temperatura vazduha od 12 do 18, na jugu do 24, maksimalna temperatura od 26 do 32 stepena, na jugu do 34.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Prije odjave vraćamo se najvažnijim informacijama s početka emisije.
Izrečena presuda za ubijstvo Slaviše Krunića. Benediju Đukanoviću 40 godina zatvora, a Rodoljubu Gajiću 20. Emilio Balda oslobođen.
Ustavni sud BiH nastavio da se politički obračunava sa Republikom Srpskom jer želi da sačini novi ustavni sistem u BiH, ocijenila predsjednica Cvijanović.
Moramo da jačamo Republiku Srpsku i njenu autonomiju, poručio Milorad Dodik.
Od ponedjeljka počinje isplata jednokratne pomoći od 100 maraka za boračke kategorije, potvrđeno u vladi Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radije. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana